Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongo no pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Balolenge ezali boni ya kosala vasectomi to pe kokanga mabota epai ya bana mibali. Lelo lisusu tozali kokoba kolobela likambo litali kokanga mabota epai ya bana mibali na kati ya bokolongono pe bomoi. Tolanda lisusu Dr. Guy.
En fait, balolenge ya kosala ezali mibali. Basusu bakokanga kanzela wana, mais balolenge ya kosala ezali ya kokata. Parce que moi, complication économique au salement. Tout ça, la complication, mon corps économique au salement, c'est bien en gros réperméabilisation. Et il y a là au cani, et coquille, coffin, dans ma licence. Alors, il faut pas hésiter, Wana, parce que ça, c'est mon avis de décision. Il y a qu'au salement, méthode Wana, pour la courbe, il y a qu'au bota, il va être pour zongue là. Il faut pas hésiter, juste qu'on a qu'au zongue là, et tout, qu'au bota, alors, il y a qu'au bota, à visiter, il y a qu'au quatre.
Ce qui, moi, à Mobali, azwi mokando wana alingi lisusu kobota te. Bokati nzela wana pote ba mataka eleka lisusu te. Mwana mobali soki asangani na mwana mwasi, mwana mobali oyo azali responsable toloba. Eske ba aktivite na bango ekozala kaka lolenge zalaki kozala mbele ya kosala vasectomie?
Merci maman. En fait, de bonnes penza to limola Sika wana zamu kina moko ya malamu ko kata nzela ya mataka wana eko modifier comportement sexuel ya mobali ata mokete ba organi na ye ezali ya kosimba te bobele nzela wanangi na kokanga koba kokata donc ekobebisa ata mokete ba lolenge ya kosangana kusangisa nzoto na molonga na yo na partenaire na ye. Donc vraiment kote wana esengeli to rassure bato bazongi kolinga kosala shwa wana n'aura aucun impact sur le comportement sexuel, sur les appétits sexuels, vraiment sur la vie sexuelle de manière générale. Donc différence de vérité maman.
Docteur nayebi ke ba ya mibali mingi baoyo bakolanda biso ba mibali mingi mpe babangaka kosala vasectomie. Ntango olobi ke activité sexuelle na ye kozala na impact moko te na nsima ya kosala opération oyo, est-ce que baposa to mai nyonso ekozala kaka normal kote lema ya mwana mobali mpe kosalema na ndenge kaka ezalaki liboso?
Ah, merci, maman. C'est bien que tout est ça. Merci, maman. Je vais vous dire que le bas, quand on est là, ma caca, il y a mon bali, et que ça, ma belle, mon côté, n'a pas ça, la colloque à moi aussi, et que ça, ta, ma belle, mon côté, n'a bien dit à côté, mais à mon bali, il y a un inconvénient, mon côté, maman. La côté vraiment ils ont un impact sur mon côté. Ce qu'on peut dire là, le tika là, les là qui ils le pourquoi à mon côté vous savez c'est de m'attaquer avec les calissus sur le pied. Donc les choses là dans les collègues ils ont l'opération là au côté là sur le pied capable il y a qu'au bout qui s'arme aussi ils ont réglé le courant. Mais encore on est ici quand on est sur le bout de là c'est que celui dans sa vie opération et du réseau il a quitté le lobby. En tant que salut, le rapport sexuel, il y a un partenaire qui est à côté de ça. Non, pour un petit à côté de ça, et que je vois moi, généralement, il y a 3 mois. Donc, pour mon salut dans la relation sexuelle, il faut se protéger. Il faut utiliser une méthode contraceptive, mon souci. Si on a 3 mois, on a côté de l'examen, la sperme, on a côté de l'année, c'est bien qualifié que la sperme, on a attaqué l'égalité. Wana Sikawa a cru qu'on kende na partenaire na ye sans autre méthode contraceptive.
Matondo mingi na bino ba ebozali kola na biso na kati ya bokolongo no pe bomoi ba emission na kati ya VOA Lingala. Dizali kokoba tokutani bomoi.